Nou ja, kom ons gaan aan by Johannes. As jy nou reg onthou, ons begin praat oor Johannes en ek doen dit baie pertinent dat ons maar boeke so doen. Dit is nie iets niets nie, dis maar goed ek by die ou groot predikers ook maar geleer het en besef die verskriklike waarde daarvan om maar so af en toe stelselmatig deur 'n Bybelboek te werk en dan weet jy, jy verkondig die volle raadsplan van God. En die gevaar is vir predikante dat jy altyd kan stilstaan by tekste wat vir jou lekker is en wat jou aanspreek en dan vir my mense partykeer van die moeiliker materiaal en die materiaal wat dalk nie altyd so interessant is of wat het ook al kan wees nie. Daarom werk ons nou so stelselmatig deur hom en Johannes is 'n baie goeie boek om deur te werk, hierdie besonder hierdie brief vir die era en die tyd waarin ons lewe ook. En Johannes skryf bietjie anders te die brief as hy die evangelie geskryf het. Die evangelie het gefokus baie meer om die godheid van Christus en die werk van die Here Jesus terwyl hy op aarde was. Nou hierdie is geskryf baie ou baie deur 'n baie ouer Johannes, die kerk het al 'n geslag of so in. En die fokus hier julle sien in hierdie brief is die kinders van die Here in die kerk van die Here Jesus Christus. Met baie groot waarhede. En die tema wat onder deur die hele brief loop, is die tema van sekerheid wat ons kan hê. En dit is paar keer kom het voor in die brief en in hierdie deel wat ons vanoggend aanhaal, kom hy by die eerste keer sê, ek wil hê julle moet seker wees oor goed. Maar hy begin, soos jy reg onthou het, by die eerste gedeelte wat ons gepraat het oor die sekerheid dat Christus daar was, hy het homself gesien en hom geraak en alles daarvan ook. Toe hy begin praat oor die tweede gedeelte daar wat ons het, oor die sonde en die sekerheid van sonde en die almal wat sê dat hulle kinders van die Here is kinders van die Here nie, en daardie gedeelte. En nou, laas keer het ons begin vers, hoofstuk 2 vers 1 en 2, het hy gepraat van, nou wat gebeur as ek as kind van die Here sonde doen? En dan het hy gefokus daarop, jy hoef nie te worry daaroor, jy kan seker wees dat Christus staan aan die regterhand en hy tree vir ons in en hy pleit vir ons. Ons het 'n advokaat wat vir ons intree, ons het 'n advokaat wat vir ons pleit. Goed, nou gaan Johannes aan, ons is eintlik nog besig met dieselfde argument, maar hy het 'n subhoofie hieronder wat ons moet gaan kyk en dan wil hy vir ons een groot sekerheid gee. Die gedeelte is meer gefokus op die kind van die Here as die ongelowige, so ek gaan die klem ook daarop laat lê, maar weer eens soos van vers 6 kom praat en kom wys vir ons die teendeel uit. Goed, kom ons lees gou hierdie gedeeltetjie saam, ons is by 1 Johannes 2 vanaf vers 3. Hy skryf, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, word ook self so te lewe soos Jesus gelewe het. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so stelselmatig net deur hom werk. Ek wil hierdie gedeelte vir ons opdreek in drie gedeeltes. Soos Johannes omskryf, hy begin hierdie te skryf en hy skryf en die fokus van hierdie gedeelte is om vir ons sekerheid te gee. Daar is goed waaroor jy kan seker wees. En as mens nou die argument volg soos hy nou aangaan, dan sê die logiese vraag wat ek myself moet vra, maar hoe weet ek is 'n kind van die Here? En dit is 'n baie legitieme en is 'n baie goeie vraag. Ons het nou uit in hoofstuk 1 het vir ons gesê by vers 6 dat nie almal wat sê dat hulle kinders van die Here is nie, party sê hulle is in die lig maar hulle leef in die duisternis. En nou kom praat hy oor die Christen en die Christus wat voor staan en hy tree vir die Christen in. En dan kan mens by jouself so sit en wonder, maar is ek een van hulle? Tree die Here vir my in my lewe? Hoe weet ek behoort aan hom? En weet, dis my geweldig belangrik en mens preek hierdie goed en jy sê dit baie. En toch kry jy dat mense vir jou antwoord as jy hulle vra, gaan jy nou hemel toe? Dink vir 'n oomblik as ek nou vir jou vra, gaan jy nou hemel toe? As jy nou moet sterwe, dalk hierdie aand of wat ek mag wees, gaan jy in die hemel wees? En is interessant om te hoor dat 'n groot gros van mense wat gereeld kerk toe gaan, nog steeds met onsekerheid hieroor praat. En dink, ek gaan my beste probeer. Dis so ou Rooms-Katolieke oorblyfsel wat ons het, dat hulle vir jou sê, jy kan nie weet nie, en jy probeer maar jou bes en jy gaan maar so ver as jy kan, en jy kan nie weet nie. En toch, gee die Here vir ons baie duidelik, en dis een van die groot redes, hoekom Johannes hierdie brief geskryf het. Ek wil hê, jy moet seker wees. Ek kan kyk na 5 vers 13 wat hy skryf. Ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle kan seker wees. 'N Kind van die Here Jesus hoef nooit onseker te wees oor die goed nie. Inteendeel, jy kan 'n geloof so ver gaan om te sê, as ek nou sterwe, is ek 100% seker daarvan, en ek is, dat ek by die Here gaan wees. En dis belangrik ook. En ook omskryf hy hierdie ding ook, want langs die pad, soos ons 'n pad stap, stap die duivel saam met ons. En die duivel is altyd een wat vraag, maar sê nou maar, is dit so? Is jy 'n regte kind van die Here? En hy is so lief om jou foute vir jou uit te wys, en jou foute uit te wys, en nee wat, kinders van die Here doen nie sulke goed nie. Kinders van die Here dink nie sulke goeders nie. Jy bluf jouself. En kom ons kyk na hierdie sekuriteit wat hy vir ons gee, en ons vat vir onsself ook. Ons gaan net nou aan die nagmaaltafel aansit ook, wat een van die groot sekuriteite is. Dis hoekom ons die nagmaal vier ook. Dit gaan nie net oor wat Christus gedoen het, die deel daarvan, ons deel daarin, maar ook sekuriteit, dit is myne, en ek is 'n nuwe mens. Hy begin die gedeelte, kom ons begin in vers 3, hy geef ons 'n toets. Die vraag is, hoe weet ek is werklik 'n kind van die Here? Maar dit moet ons getoets word. Hy skrywe hier, en hy sê in vers 3, as ons die gebooie van God gehoorsaam, en die as impliseer, dit is die standaard wat gestel word. Daar is 'n baar wat gestel word. Jy weet die Pinksters sal reg onthou dat ja, ons het gekla, my pa sê die standaard sit hy te hoog. Nee, hy wil die standaard stel nie. God stel die standaard. Dit is die standaard waarop jy my dien. En as baie ander ouens wat dink ek kan God dien, soos ek wil, waar ek wil, soos dit vir my gemaklik is. Ek kan bid wanneer ek wil, ek kan kerk toe gaan as ek wil, maar God stel 'n standaard. Dis die standaard. En dit is hoe jy my gaan volg. Dit is waar die as mee begin. As jy my wil volg, dan is 'n standaard gestel, en die standaard is ook natuurlik my toets, nie waar nie. Want ek moet myself toets aan die standaard wat God gestel het, dit help nie, ek toets my en ou nie bank langs my nie. Hy is nie die standaard nie, want ons kan nie sê wat in die hart aangaan nie. Jy kan jou toets teen 'n ander persoon ook, en hy kan baie mooi voor hom en goed voorkom ook, maar sy hart kan nog aan die duivel behoort, en homself behoort. En nou langs jou wat jy kan dink, hy is dalk nie so'n goeie Christen nie, maar sy hart behoort aan die Here Jesus Christus, hy gaan hemel toe, en die goeie ou wat jy gedink is 'n goeie ou gaan hel toe. Daarom het die Here sê, maar kyk na my, die begin en die volleinder van geloof, ek stel die standaard. En vir 'n kind van die Here, lees ons die Bybel, en ons deursoek die Bybel, ons vraag, my Here, wat vraag u? As, dan sê hy vir ons, as ons die gebooie van God gehoorsaam, en ek wil net so oomblikkie stilstaan by die betekenis van die gebooie van God, die woord wat hier gebruik word, is nie die normale woord vir wet nie. Hier word 'n ander woord gebruik, wat bietjie wyer is. En Johannes' bedoeling daarvan, die gebooie beteken nie net die wet en die profete en die letterlike dinge nie, maar jy kan het ook vertaal, hulle wat na die wil van die Here, of die woord van die Here, jy sal sien wat hy vir hy vertaling sal selfs, daar sê die woord van die Here gehoorsaam. En dit is so, dit gaan wyer as net wat hier geskrywe staan. Dit gaan oor die wil en die woord van die Here, as ek dit gehoorsaam, daarom weet ons dat ons hom ken. Ek wil vir 'n oomblik stilstaan by ken, want dit is my ook 'n belangrike woord. Die Griekse woord wat hier gebruik word is gnosko. En dit beteken om deur ervaring iets te ken en iets te weet. En dit is my belangrik dat julle dit snap, die verskil hierop. Want ons kan goed ken deur boeke kennis, nie waar nie. Maar dan kan ek goed ken deur ervaring. Maar die woord word so geskrywe, ook die Griekse werk een bietjie anders as Afrikaans, en die verbuiging van die woord word so geskrywe, dat ek ken deur ervaring, maar met gevolge vir nou, dit het implikasie in my leven. So dit is nie net een objektieve kennis wat ek het nie, dit is ervaringskennis wat ek het, wat my leven verander het, en steeds besig is om my leven te verander. Dit is die ken wat hy hiervan praat. As ek die gebooie van die Here onderhou, dan wys het dat ek hom ken. En dan kyk ons na die woord saam met dit, die hom ken nie waar nie. Dis nie iets ken nie, maar 'n persoon. Kom ons gestel, daar is 'n baie populaire persoon. Noem my gou 'n baie populaire persoon. Wie is daar? Wat ek hoor. Kom ons vat een wat daar was, Hansie Cronje. Almal weet wie hy is, nie waar nie. Vir die kleintjies wat nie weet nie, hy was 'n groot cricketspeler. En een van ons cricketkapteins gewees, wat allemaal nou opgekyk en alles. En ons kyk na sy autobiografie. Wie is die persoon wat hom die beste sou geken het? Die ouens wat sy autobiografie gestudeer het en bestudeer het en belees het en daarna, of sy broer wat omtrent elke dag by hom kon kuier het? en saam met hom groot geword het.
Wie ken hom?
Sy broer gaan vir jou sê dat die goed wat in die boeke geskryf het, die autobiografie is nie alles altyd die waarheid nie. Dit is so 'n bietjie aangedik, is bietjie opgeblaas, is bietjie mooier ingekleer. Ons is mos geneig om so te maak, veral as iemand dood is, dan verf ons 'n ander prentjie van hom, 'n baie mooier prentjie, maar ons praat nie oor al die slegte goed en negatiewe goed wat hy gedoen het nie. Dit is altyd vir my verbasend op begrafnis hoe goed 'n mens was wat dood is. Daar's net niks fout met hom nie. Daar's 'n engel wat dood is net hierso. En dan was hy 'n scoundrel gewees. Dis hoe ons mense is, ons kan kennis hê van iemand. Ek kan akademiese, teologiese, teoretiese kennis hê, maar kom nog nie ken. En dis waar hy van praat. Besef jy daar is 'n kennis wat uit 'n intieme verhouding kom. Want dit lê in die wese en in die middelpunt waarvan Johannes praat in sy evangelies en in sy briewe. Die in hom bly die persoonlike kennis. Vir baie Christene is Christus maar dit wat ek in die Bybel lees is maar die teoretiese en die teologiese kennis en vir baie is dit net godsdienstige handelinge wat deurkom, maar daar's nooit 'n deurbraak in 'n persoonlike verhouding nie. En is my hartseer dat hulle mis die punt. Ons kan baie maklik besig wees met die oppervlakkige en die uiterlike daarvan, met die godsdienst daarvan en nooit by die persoon kom nie. En in 'n persoonlike verhouding kom nie. Dat ek kan sê, maar ek ken Jesus. Een mooi illustrasie hiervan is in Johannes 4, die Samaritaanse vrou en die Here Jesus sit en praat met haar. En sy gaan terug na die dorp toe en sy vertel die hele dorp en hulle bring die Here Jesus in. En van die prachtigste deel is hoe die hoofstuk eindig. En dit is soos het moet wees. En hulle sê vir die Samaritaanse vrou, ons glo nou nie meer om wat jy vir ons vertel het nie. Ons het homself gesien. Ons homself ervaar. Daarom glo ons. Dis 'n punt van uit kennis en ervaring te kom praat. Daar ek ken die Here Jesus Christus. Ek het homself gesien. Ek het self met hom gepraat. En is hartseer om te hoor as predikante wat vandag sê dat jy kan nie so met die Here praat nie. Wat is dit jy sê die Here het vir my gesê, daar goed bestaan nie. Mense, dis ongeloof. Die Bybel spreek die teendeel daarvan. Hy spreek van 'n lewende God wat sit aan die regterhand van God. 'n lewende God met 'n lewende gees in my. 'n lewende gees wat vir jou lei, wat vir jou leer, wat kontak het met jou. Wat jy mee praat en hy praat terug met jou. Het jy dit ervaar in jou lewe al? Ken ek God werklik so? Of is dit nog net die teoretiese en die teologiese? Dan het ek nog nie by die punt gekom waar dit is in 'n persoonlike verhouding met hom nie. Ek ken hom omdat hy, ek hom sien, ek hom hoor, en hy al so baie met my gepraat het. En dis waar by elke gelowige moet kom. Mense wat vir my sê, atheïs vir my kon sê, dat Christus nie bestaan nie, daar is nie 'n God nie. Dis maar dieselfde argument as wat hy sê, my vrou bestaan nie. Net omdat hy haar nog nooit gesien het en ontmoet het nie. Dan dink ek is absurd omdat ek dink my vrou bestaan. En as jy sal nou jou geloofslewe, die wêreld gaan dit nie sien nie, die wêreld gaan dit nie ervaar nie. Vir hulle is dit absurditeit, maar vir my as kind van die Here is dit 'n realiteit. Van 'n wisselwerking tussen my en hom. Ek ken hom. Hy ken my. Maar dan kom hy by die kruksie van vers 3. As ons die gebooie, die woord van die Here, gehoorsaam, daaraan weet ons dat ons hom ken. Dit impliseer dat en my verhouding met my Here Jesus Christus verander my lewe. Daar's iets wat moet gebeur. En dis geweldig belangrik. Kom ons gaan na die tweede gedeelte. Ek wil nou weer terugkom na hierdie punt toe, maar dit word mooi uitgebrei in die tweede gedeelte. Nou kom sê die Here, die standaard is as jy my kind is, dan moet jy luister wat ek vir jou sê. Dood eenvoudig. As jy my kind is, dan doen jy wat ek sê. Jy is gehoorsaam aan wat ek sê. Dis die toets van kindskap van die Here Jesus Christus. En nou kom hy uit na die toepassing daarvan, vers 4 en vers 5. Kom ons kyk gou na die een kant op, want hy stel dit hier en dit is tog belangrik ook. Hy begin met die woorde, as iemand sê. Iemand wat sê. En dit is 'n groot realiteit, dit is al die tweede keer dat Johannes hierby stilstaan, want dit was 'n realiteit 2000 jaar terug al in die kerk. En is vandag nog steeds dieselfde persoon, probleem. Mense sê, dat ek is kinders van die Here. En mense kan dit baie maklik sê ook. En die ergste deel daarvan, as jy nou tussen die lyne lees met albei gedeeltes, dan sê Johannes, dat hierdie mense besef nie, dat hulle nie kinders van die Here is nie. Hulle dink hulle is kinders van die Here. Dis die ergste deel daarvan. Dis nie ouens wat probeer om jou te mislei nie, hulle probeer my nie mislei nie, hulle mislei hulle self. Hulle dink, ek kan die standaard vat wat die Here daar gestel het, gesê, maar ek is God, alles gaan rondom my, as jy tot bekering kom, en vat jy jou lewe, en jy gee jou lewe aan my, en jy raak my wat? My disipel. Wat doen hulle disipel? Hy begin agter die Here aanstap. Hy het 'n nuwe rigting wat hy inslaan. My ou lewe was gefokus op myself, my dinge, en in die kerk van die Here gebeur baie maklik dat die ouens die Here Jesus akkommodeer, ek akkommodeer die Bybel. Ek glo wat die Bybel sê, ek het positiewe gevoelens teenoor die Bybel en positiewe gevoelens teenoor die Here en ek sal met die lippe bely, ja, U is koning van die konings en al hierdie tipe dinge. Dis wat dit beteken as iemand sê. En as baie wat dit sê. En Johannes waarskynlik daarteen. Moenie jouself mislei nie. Ek dink dit is een van die hartseerste goed wat daar in hierdie skepping is. Iemand wat dink ek is 'n kind van die Here, my dinge, my sake is reg en as hy voor die Here moet staan en dan met 'n skok moet agterkom dat God en die koning van die heelal die Here Jesus vir hom sê, ek ken jou nie. Maar Here, ek het aan op die kansel gestaan en preek. Here, ek was ouderling, ek was wijkleier. Here, ek het al die goed in die kerk gedoen. En dan sê die Here, ek ken jou nie. Want jy het nie aan my behoort nie. Jy het aan jouself behoort. Pas op vir die maklike ek sê. Ek ken hom. Ek weet van hom. Ken die Bybel, ken het beter as enig iemand anderste. Kan het memoriseer, kan vir jou opsê. Johannes gaan nou vers 4 verder, as het hy in 1 vers 6 gegaan het. In 1 vers 6 gesê, hulle lewe in die duister, as jy sê, 'n bietjie terugkyk. As jy beweer, die bewering, en nou kom hy met mense wat sê, hy stel het bietjie sterker, omdat hy nou die tweede keer by uitgang kom, dan lewe hulle in die duisternis. Dit is so bietjie sagter gestel. Maar dis dieselfde waarheid. Iemand wat beweer, hy is kind van die Here, maar ek doen sonde, hy is nog nie in die duisternis. Hy is nog nie in die lig nie, want God is in die lig. En ek moet sonde los, ons die hele week nou stilgestaan, oor die erns van sonde. Daai nagmaalstafel. As jy nie ernstig oor die sonde in jou lewe is, mag jy dit nie gebruik nie. Want jy kruis aan Christus weer. Daar is 'n teken van wat gedoen is. En dis vir my. Daarom deel ek daarin. As iemand agter jou aankom, moet hy hom gehoorsaam wees. En ek kan nie sê dat ek onbehoort is nie. Dan gaan hy so ver en sê ek is 'n leunaar. En ek is selfbedreer. En hy gebruik die woord om juist die kontras tussen mekaar uit te wys. God is die God van lig. As iemand sê hy behoort aan hom, dan is daai iemand wat begin doen wat God sê. Ek leef in 'n lewende verhouding met die Here. En omdat ek 'n lewende verhouding dan praat hy met my, wat doen ek? Ek staan op en ek doen. My mense, die geestelike lewe is so eenvoudig so dit. Jy kry so baie mense wat na jou toe kom, "O, ek het hierdie situasie en wat moet ek daaraan doen?" As daar antwoord was vir daai situasie, sou dit in die Bybel gewees het. Hoekom is dit nie in die Bybel nie? Omdat ek self by Christus moet hoor, hoe moet ek hierdie persoon hanteer? Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? En hy sê vir my, en ek doen. Dit is deel van die lewende verhouding wat ons het. Die leen as die afbreek ook, het ek gesien in my lewe. Mense wat so in 'n leen lewe en in so half godsdienst hardloop, breek jou eie lewe af. En jy breek ook die kerk en die gelowiges rondom jou af. Die hartseerste woorde is wanneer toe Mahatma Gandhi gesê het, ek hou van julle Christus, maar julle Christene kan ek nie weerstaan nie. Ek hou niks van julle nie. Hoekom? Waarvan het hy gepraat? Hiervan. Ek hou van Christus, die standaard is prachtig, maar julle leef hier. En hy sien niks van Christus in mense se lewens nie. En dat breek die kerk af en baie skade gedoen ook. Die leen is ook doodlik. En dit waarsku Johannes hier teen. As ek nie so leef nie, as ek op pad na die ewige hel toe. En ek waarsku julle. Moenie vir jouself lieg nie. En daarom is dit belangrik dat ek vir myself het uitvra ook en net stil raak vir 'n oomblik en vir myself vra, maar Here, U wil hê ek moet sekerheid hê oor die goed. U skryf vir die goed ek moet sekerheid hê en ook in die punt moet ek sekerheid hê. En ek praat nie daarvan dat ek tekortkominge en probleme het nie, maar Here, hoe weet ek dat my saak met U reg is? Hoe weet ek ek is in U? Hoe weet ek ek behoort aan U? Dan gaan hy aan na vers 5 toe, wat die ander kant is ook. Wie echter sy woord gehoorsaam? Die woord wat die Here met jou spreek, gehoorsaam. Ek wil hierdie gedeelte verduidelik soos Charles Spurgeon om verduidelik het, en is my prachtig. Hy sê dat hierdie gedeelte het hy verduidelik aan die hand van die Here Jesus, wat saam met twee Emmausgangers stap. Jy onthou die verhaal, ne? Na sy sterwe en alles, en hier loop hierdie twee manne op die pad, en hulle loop nou terug Emmaus toe, nou bespreek hulle die Here Jesus Christus in die sterwe, en die tragies, en hulle hoops en hulle drome wat vernietig is en alles, en die Here val by en hulle praat saam met hom, hulle het nie een clue, dis hy nie. En hulle gesels lekker oor al die gebeurtenisse. Wanneer het hulle die Here Jesus herken vir die Here Jesus? Jy onthou. Die oomblik toe hulle gehoorsaam is aan die woord. Wat sê die woord? As jy op reis is, en as 'n vreemdeling by jou met jou huisves om vir hom kos gee. Toe hulle vir hom kos gee, toe gaan hulle oë oop. Die oomblik toe hulle gehoorsaam raak aan die opdragte van die Here Jesus Christus, en hier is een van sy algemene opdragte, daardie oomblik toe erken hulle Jesus vir wie en wat hy is. En dis vir ons 'n groot waarheid ook vir ons lewens, want dis in die wese wat Johannes hiervan praat. Ek kan werklik net die Here begin leer ken in die ervaring, die gnosko hiervan, die ervaring. Hy gaan altyd vir my teoreties bly en teologies bly, solank ek vir myself lewe. Dit gaan altyd abstrakt wees, altyd daar ver wees. My gebede gaan altyd voel, dis sinloos en slaan in die dak vast en dit geen diepte nie. Totdat ek by 'n punt kom, wat ek in die geloof begin en doen wat hy vir my sê. Dis waar oor het gaan hier so. Dis wat 'n onderskeiding maak tussen die ou wat sê hy is 'n kind van die Here, ek ken die Here, en iemand wat die Here ken. Is in die daad van gehoorsaamheid. God het met my gepraat, sy gees het met my gepraat, en ek doen. En daar's 'n paar maniere wat hy oor praat, en ek baie maniere oor praat. Kom ons vat een wat die Here baie in gelowiges lewe doen. Die Engels het so 'n mooi woord. Hy praat van 'n prompting. Dis maar net so 'n aanmoediging. Ek kan dit nie eintlik vir jou beskryf nie. Julle wat dit ervaar het sal weet waarvan ek praat. Jy het net hierdie dringende behoefte om iets te doen. Jy weet nie hoekom nie. Hier is iemand wat langs jou sit. En ek weet nie hoekom ek jou moet sê nie, maar die Here is lief vir jou en dan gaan jy aan met jou lewe. Don't know why I did that. Kan dit nie verklaar nie. Ek het net die behoefte gehad om doen. Julle verstaan waarvan ek praat nie. Hoe werk die Here? Die Here kom en hy sê vir jou, kom ons vat in 'n sonoggend. En hy praat met jou en ons praat oor liefde en alles. En hier kom praat die Here met jou. Jy moet mense meer lief hê. Ja Here, ek bely ek, my liefde is nie naby waar dit moet wees nie. En jy stap uit die kerk uit en jy gaan 'n situasie kry en dan konfronteer die Here jou met iemand wat dit bietjie moeilik is om lief te hê. Nou weet ek die Here het my gesê ek moet hom lief hê, so wat gaan ek nou doen? Ek gaan luister na wat hy sê en ek gaan nou begin, ek gaan nou moeite doen om die ou lief te hê. Dis gehoorsaamheid. Om op te hou luister na preek en te sê, dit was 'n pragtige preek en het my so gestreel in my maag, hy was warm en alles. En dan stap ek hier uit en dan gaan ek aan met my lewe. Dis die ou wat sê, ek ken die Here. En ek sê dit hard en skerp, want dis wat Johannes sê en ek gaan dit nie afmaak nie. En ons kan dit nie afmaak nie, want dit is ernstig. En die gevolge daarvan dodelik. Die kind van die Here hoor wat ek sê. En het staan op en het 'n effek in sy lewe. Altwee van hulle sukkel met sekere goed in hulle lewe. Altwee van hulle is in wêreldse oë God se standaard nog onvolmaak in proses. Maar die verskil tussen die ware en die valse gelowige lê in die een terrein. Ek is 'n disipel van hom. Hy gaan voor, ek volg hom. En as hy met my praat, dan doen ek dit. Julle onthou, ons het al baie keer het ons gebedsversoeke gedoen, en so af en toe, dan sal ek 'n persoon laat vorentoe kom om hande op te lê. Dit gebeur nie altyd as jy oplet. Hoekom nie? Ek gaan dit net doen, ek het met die Here so uitgemaak. Wanneer die Here vir my prompting gee my hart. Daardie, net daai gevoel. En dit gebeur gewoonlik op die oomblik net voor dit. Kom vorentoe. Waar is dan alleen? Ek sou nou nie opstaande getuienis laat gee nie, maar jy gee nie om as ek jou getuienis gee nie. So, was het 2 jaar terug. ook dieselfde storie net op die oomblik. En dis die belangrike deel. En dit is nie net vir my wat moet meer luister nie. Ek is 'n gelowige net soos julle. Ons moet luister. En dan kom 'n prompting ook en dan is daar natuurlik twee kante aan dit ook, né? God wat sê en wat is die ander kant? Ek wat vrees. Hoe ek wil nie, ek is bang. Sê nou as ek my mond oopmaak en dit is nie en alles daarmee saamgaan, want die duiwel is so aktief hier in. Maar Here, ek voel hierdie ding kom van U af, want ek het al geleer om te onderskei hierdie ding. Maar ek kan nie altyd die ding skei van my eie gedagtes nie, so ek gaan 'n geloof net gehoorsaam wees. Nou staan op en ek bid vir haar. En sy's net ek noem net een voorbeeld van baie wat al gebeur het. Hier's baie van julle wat dieselfde getuienis kan gee. En op haar oomblik in gebed totale genesing. Dis nie die boodskap nie. Ek het geen mag om te genees nie. Ek het nie die gawe om te genees nie. Ek hoef nie te hê nie. Dis 'n lekker deel. Ek hoef net te luister as my lewende koning met my praat. Julle wat my kinders is, hoe weet ek is 'n kind van Here? Hierdie ding, is jy so ook weet ek is 'n kind van Here. En ek kan terug na my lewe kyk en daar's baie dinge wat my aankla ook. En die duiwel, ag, hy het boekdele vol. Ek dink hy het baie goed meer op my as wat ek self van bewus is van my foute. Hy ken my foute baie meer as ek. Maar ek weet ek is 'n verloste. Omdat as die Here met my praat, is dit vir my saak van erns. Ek moet gehoorsaam wees. Ek moet gehoorsaam wees as ek in 'n geselskap sit of saam met iemand sit en ek kry die gevoel ek moet nou met hom oor die Here praat. En ek duins nie daarvan af terug nie. Ek moet ongelukkig sê ek het nie altyd gehoor gegee aan dit nie. As mens die geleentheid verby is, die slegste deel is om te weet daai geleentheid kom nooit weer nie. Dis my hardste deel daarvan. Maar dan meer 'n resolve, Here, ek wil U gehoorsaam wees. Elke steekie, elke treekie van my lewe. Dis waaroor disipelskap gaan. Dis nie 'n groot complicated teologie en 'n moeilikheid nie. Dis eenvoudig genoeg dat die kleinste van kleintjies kan verstaan. En ons verstaan dit van geboorte af, dat as pa praat, dan luister jy. Ek is jammer, ons dissipline lyk nie meer soos dit lyk in die huise nie. Dat die mense kinders groot maak asof hulle klein groot mense is nie. En ons het nie meer dissipline in die huis nie. My liewe mens, jy maak jou kind reg vir die hel ook. Want ek gaan na God nie luister, sy nie geleerd om aan sy pa te luister nie. Ek waarsku julle daarteen ook. Dit gebeur en ek sien dit al hoe meer gebeur. Dit werk nie so nie. Ek leer ook my kind vir respek en vrees, ook vir sy hemelse Vader, die gesonde manier. God praat, ek luister. Wie sy woord gehoorsaam? Ek wil aanhaal wat A. vir Pinkie oor sê, soos om daar kan kry. Hy skryf habitual disregard of his commandments is utterly incompatible with the owning of him as our Lord. A disobedient life is a blank repudiation of a Christian profession. Nou vir ons Engels gestremdes net dood eenvoudig. As ek aanhou om ongehoorsaam te wees, bewys dit net dat my lippe bewys vals. Dit moet jou vir jou beginlike oproep en bekommerd maak. Dat ek hoor die goed, maar my lewe verander nie. Ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is en my lewe het nie drasties, radikaal, totaal verander nie en is steeds besig om vernuwe en verander te word nie. Dit kan nie werk nie. As ek tot bekering gekom het en ek sit in aanhalingstekens en ek is nog maar dieselfde ou as ek was die afgelope 10 jaar en daar's nie vreeslike progressie en verandering in my lewe nie, dan lieg jy vir jouself. Jy's die leenaar wat jy by van praat. Jy ken die Here nie. Ja, ek ken die teologie, ek ken die teorie, ek ken die Bybel en die praktyke van die Bybel, ek mag betrokke wees. Maar dit is 'n saak van gehoorsaamheid. Die koninkryk is nie 'n saak van praat nie. Dis 'n saak van God is op sy troon. Hy stel die standaard. En hy is betrokke by jou. Nee, nie in my lewe nie. Die Here sê nie vir my wat ek vir jou moet sê, dan doen jy dit nie. Sy gees is in jou. En môre as jy in die werk staan en in die wêreld staan, jy het mos op jou knieë gegaan in die oggend gesê, Here, gebruik my vandag. En as daai geleenthede verbykom, dan doen ek dit. Miskien is daar nie môre geleentheid nie, maar miskien iewers in die week. Miskien is dit een keer in 'n maand vir die Here gebruik. Hoe keer? Ek weet nie wanneer die Here jou wil gebruik nie, maar Here, as ek daar is, as U wil iets doen, hier is ek. En daar's niks meer groter in die lewe. En wat vreugde en vrede verskaf is om terug te kyk en te sien hoe die Here vir my gebruik het. Hoe hy deur jou gewerk het en iemand se lewe geraak het. Ek, hierdie breekbare kleipot, wat dit so nie waardig is nie, die koning van die heelal het deur my gespoel vandag. Hier was iemand wat hartseer was. Hier is iemand wat liefde nodig gehad het. Vreugde, vrede, liefde, genade, al die vrugte van die gees. Here, laat ek dit wees vir die wêreld. Hier is ek stuur my. En my sekerheid, en dis waar by Johannes terugkom, lê en as ek kan terugkyk en kan sien hoe die Here my lewe verander het. En my hartsbegeerte is, Here, ek wil hier net gehoorsaam wees. Hieraan weet ek, jy hoef nie te twyfel nie. Daaraan, daar is baie tekens wat ek kan lees, maar hy praat hier van hierdie ene. Hieraan weet ek, ek is sy kinders. Arthur Pinkham, hy sê, aan hieraan weet ons, dan sê hy, the lack of practical obedience to Christ lies at the root of the majority of doubts and fears. Hierdie aanhou ongehoorsaam wees en nie gehoorsaam te wees nie, is ook die oorsprong van my vrese en my twyfel. Dis die ander kant daarvan. As ek gehoorsaam is, dan kan ek terugkyk daar deur die genade van die Here en ek weet ek is 'n kind van die Here, ek twyfel nie daarom nie, want ek ervaar hom, hy's lewendig. Maar as ek nie luister nie, dan gaan ek hom nie ken nie. En as ek hom nie ken nie, dan begin allerhande vrese en allerhande twyfel in my lewe posvat. As jy twyfel oor jou geestelike lewe, jy kan terugkyk, ja, ek het my hart al vir die Here gegee, sien jou hart vir die Here gegee, moet jy dit heel eerste doen, om die koning van jou lewe maak, maar as ek dit klaar gedoen het, en as nog steeds twyfel in my lewe, daar is nog steeds vrees in my lewe, dis omdat ek ongehoorsaam is. Hou op, ongehoorsaam wees. Is niks anders om te doen daar nie, so, hou net op. Here praat met my, elke dag net. Ek is vir u beskikbaar. As jy iets wil verander, verander. As ek in die diens kom sit ook en sê my Here, as jy die woord vanoggend oopbreek, praat met my. En as jy bang is, jy vergeet wat jy gesê het, maak 'n nota wat die Here vir jou nou gesê het, dan kan jy net nou as jy by huis alleen is, na jou nota gaan kyk. En dan kan jy bietjie begin bepyns oor, Here, U het dit vandag vir my gesê. En dis iets wat ek 'n realiteit moet maak en inbou in my lewe. Ek is U disipel. As dit iets wat ek moet bysit, as ek moet ek dit bysit. As dit iets wat ek moet opgee, moet ek dit opgee. As dit iets wat ek moet bely, dan moet ek bely. En afstand daarvan. Dood eenvoudig, as hy praat, en hieraan weet ons oor sy kinders. Vers 5 gaan aan, sê te sê, wie in hom, wie echter hom gehoorsaam het, kyk hoe prachtig sê, in hom het die liefde van God werkelijk sy doel volkome bereik. Die doel van God word in my lewe bereik, die oomliks ek begin doen, wat hy vir my sê. Dis hoekom ek jy goed doen. Tot dan bly dit dat dooie handeling ook. Baie mense gaan nie kerk toe vandag nie, hulle sê, dit beteken vir my niks nie, dit hou vir my niks in nie, hoekom moet ek kerk toe gaan? Het gaan eers iets beteken as ek begin opstaan en ek begin doen. En dan wil ek amper my verstout om te sê, dit maak nie saak wie voorstaan en preek nie. As hy die Bybel preek, is hy tenminste uit die woord ontdaan, al is hy nie baie opwindend nie. Maar as ek rarig luister na die woord, en ek begin het doen, sal altyd groei. Daar sal altyd verander. En dan begin ek achterkom, kyk wat die Here my gedoen oor die afgelope paar jaar. Ek het net gehoor wat hy sê, en ek het net gedoen wat hy sê. En hy doen die res. Laas en dan sluit ons af, vers 6. Die Here sê, ek dis die toets, as jylle in die standaard, en dan wys hy vir ons, hoe lyk het in die wereld? Daar is mense wat het sê en het nie doen nie, en dan praat ons nou binnen die kerk. Johannes praat nie van ongelowiges nie. Daar is ons in die kerk wat het sê, maar hulle is nie gehoorsaam nie. Daar is ons wat het werkelijk gehoorsaam. En dan kom sê vir ons, kom ek gee vir julle die voorbeeld om te volg. Ons demonstrasie, Jesus Christus. Vers 6, wie beweer dat hy in hom bly behoort ek self te lewe soos Jesus gelewe het? Hier is die hele preek op sy en ons het nie tyd om daarby stil te staan nie, dit is jammer. Maar die wat wil in hom bly, in Johannes 15, oh, Johannes 15 vers 1 tot 5, bly in my. Het gaan oor die intieme verhouding. As ek beweer dat ek is in hom, dan behoort ek ook so te lewe soos hy gelewe het. Ek wil afsluit met die laaste deel. Die letterlike deel wat hy sê, nie die lewe nie, maar om te wandel soos hy gewandel het. Wat beteken wandel? Ek gaan so 'n paar stellings maak en dan gaan ek daarmee afsluit, net om wandel te omskryf. Wandel is 'n langdurige werking. Dis nie 'n dingetjie wat net gebeur en gaan het weg nie. is daar vir jou lewe. Dit wys vir ons daar's 'n deel daaraan wat lank werkel. Wandel beteken dat ek volledig in hom wandel. Wandel gaan nie oor my lewe nie, maar in hom. Dis die opgee van my lewe, my ideale, my ambisies, my vreugde, my dinge. En ek kom tot bekering, maar Here, ek bly in U en ek wandel agter U. Die disippels het hulle huise en alles gelos en het agter Here aangewandel. Dood eenvoudig. U loop voor, ek volg U. Daar's te veel Christene wat dink hulle kan die Here aan so en sy broekspans gegryp en sy beld gryp en hulle sleep hom na. Werk nie so nie. Ek onthou baie jare terug het ek 'n jong vriend gehad wat hy wat ook tot ontwaking gekom en was ernstig oor die Here, maar hy het gedink hy kan die Here na nightclubs toe sleep. En alle argumente saam met dit. Is 'n onbekeerde hart. Ek kan waar die Here gaan. Ek sleep hom nie saam waar ek wil wees nie. Werk nie so nie. Wandel beteken ek volg hom. Wandel is ook sigbaar, is voor mense. So die mense dit kan sien. Bybel praat van wandel ook as bewegend, altyd vorentoe, né? As jy wandel, jy staan op een plek, waar is jy? Jy is op 'n treadmill. Jy gaan net mooi nêrens kom nie. Dan moet jy maar hoop as 'n TV voor jou, want ek vind 'n treadmill geweldig boring. Maar hierdie wandel is op harde grond en pad. Jy wandel nie hier nie. Hier sit ons aan die tafel, ons kry kos. Jy braai deur uitstap en begin jy wandel vir die res van die week. Voor die mense, dat hulle jou geloof kan sien. En die wandel beteken nader en nader aan God. Ek kan nie terugkyk 'n jaar, 2 jaar later, dat ek nog dieselfde mense sien. Ek moet terugkyk en as die vrugte van die Gees kan opbreek, koms van die eerste in liefde, dan moet ek kyk, maar Here, ek was nog altyd lief vir mense, maar nie laaste dae, my liefde net nog meer, my liefde vir daai persoon nog meer, en ek dank U daarvoor, want ek wandel met U. Wandel is permanent, ek gebou en gewortel daaroor. Wandel beteken ook, die Bybel sê, sal twee saamloop, as hulle nie afgespreek het nie. Wandel beteken ek weet, ek ken die persoon saam met wie ek wandel. Wandel veronderstel 'n paar dinge, gehoorsaamheid, onderwerping, geloof en afhanklikheid. So ek sê ek, ons kan hierby stilstaan nog lank. Dan laastens, wandels bring, as ek Korintiërs kan aanhaal, wandel saam met die Here bring vir my geloof, hoop en liefde in die wêreld. Jy gaan regtig eers vir die Here iets kan beteken, as jy begin doen wat hy vir jou sê. Dis waar die deurbraak lê. Dis daar wat ek om regtig vir die eerste keer begin leer ken as 'n lewende persoon. As ek in die geloof begin opstaan en sê, maar Here, ek gaan nou begin doen wat U vir my sê. Maak nie saak hoe moeilik nie. Maak nie saak wat uit my comfort zone moet gaan nie, ek vertrou U, want ek geloof nodig daarvoor. Ek gaan dit doen. Gaan my mond oopmaak. Ek gaan uitreik. Wat dit ook al mag wees. Hier is ek, stuur my. Gebruik my. Kom ons sit so aan raak ons stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat U in 'n lewende verhouding met ons wandel. Here, U is aktief in die wêreld aan die gang en U is besig om te beweeg hier ook. En U vra van U kinders dat ons U sal volg. En ek bid vir elkeen van ons wat hier sit. Bid vir die wat nog vir hulself jok ook hier oor, Here. Dat hulle oë sal oopmaak en dat hulle regtig gehoorsaam die pad sal stap. En dankie Here dat ons kan terugkyk op ons lewens dat hierdie vir ons ook sekerheid gee dat ons weet ons is die kinders omdat U in ons lewens werk. Omdat U met ons praat. Omdat ons U gehoorsaam kan wees en ons hele hart en gees wil U gehoorsaam wees in alles. Want U is ons koning. Mag U naam en mag U koninkryk in en deur ons net gevestig word. Tot eer van U naam.